Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündelige gepleşigimizi Ukrainadaky ýagdaýlar bilen dowam etdirýäris. Prezident Volodymyr Zelenskiy Ukrainanyň gündorundaky Severodonetsk şäheri urundaky töwüşüň Donbasyň geljek ykbaly üçin aýgytlyjy bolup biljekdigini aýtdy. Rus wasalyjy güýçleri Ukrainanyň tenagy taýdan möhüm şäherine garşy barha köp artilleriýa toplaryny atyp Ukrain gorawçylaryny şäheriň çetlerine çekilmäge mejbur etdi. Suunki, yağını dolu germli ursun bürüzvəsinci günündəki maqlumatlara görə, Severodonetsk Donbasdakı çaqnışqların merkezi nöqüdü bolmağında qalar deyip, Zelenski 8-ci iyunda edən çıxısında bellidi. Ol, Ukrayn güçlərinin öz pozisiyalarını taqlayandığını aytdı və düşmanın möhüm itkiləri çəkiyandığını sözünə qoşdu. Bu, öyrən aldım berdimli, qatı ağır sövüz, belki de tutuş ursun dovamındakı in ağır sövüz, bu uğurda özünü qoruyan əhli kisə və her bir kisə minnettardırın. Köp bavatda Donbasyň geljek ykbaly häzir kesitlenýär dip Zelenski nyktady. Luganskyň häkimi Serhiy Haydaýyň Telegram sahypasynda beren maglumatyna görä, Rus wasalyjy güýçleri Severodonetskiň aglap tewtini gözegçilik edýär. Sol bir wagtda şäheriň senaat zorlugy henizim özlerini gözegçiliginde galýar. Ol çaknysklaryň şäheriň küçülerinde dowam etdirilýändigini hem aýtdy. Ruslar ählizady veýran edýärler dip Haydaý döwlet telewizionasynda eden çykysynda bellidi. Olar tanklar we artilleriýa bilen ýaşaýy saýlaryny oku tutýarlar dip häkim sözüne goşdy. Severodonetsk urundaky töwüşler eýäm ençe mehepde bäri dowam edýär. Rus wasalyjy güýçleri fevralda Ukraina hüjüm etmeginden soň ýurdun beýlik tewitlerinden ýyza tesirilmegi netijesinde häzir bar ünsüni Severodonetska gönükdirdi. RBC Ukraina neşirinin Haydaýyň sözlerine talgalanyp beren maglumatyna görä, mundan bir näçe gün ozal Ukraina ýürütü güýçleri garşylyklaryň hüjümlere geçip, şäheriň ýarpysyndan gowrak tewitini azat etmegi basarypdyrlar. Emma Ruslar tewite uzak ağırlıktan artilleri toplary we aviatsiýa bilen zarba urup başlanandan soň, Ukraina güýçleriniň eýeleýän tewitlerinde galmagynda mani galmandyr. Haydaý Severodonetsk bilen derýa arkaly terhetleşýän Lysychansk şäherine hem zarba urulýandygyny aýtdy. Haydaýyň we Zelenskiýniň berýän maglumatlaryny garaşsy çeşmelere tasdiklatmak mümkin däl. Britan aňtyp gullyklarynyň 9-njy iýunda beren gündelik brifingine laýyklykda Rus goşuny Severodonetsk bilen birlikde günortadaky Izum şäherine hem hüjümlerini ýaýmaňlatdylar. Bu aýrylykda 8-nji iýunda Rus daşary işler ministri Sergey Lavrov Ukrainanyň gally önümlerini eksportyny ýoluna goýmak meselesini maslahatlaşmak üçin Türkiýede özüniň türk kärdisi Mevlut Çavuşoglu bilen gepleşiklere geçirdi. Rusiýanyň Ukraina garşy alyp barýan esasy urşunyň arasynda ýurdun deňiz portlaryny böwütlemegi bilen dünýäniň esasy galla eksportörlerinin biri Ukraina toplanan hasyly daşary ýurtlara çykaryp bilmeýär. Basywalyjy Rus goşunlary Ukrainanyň galla ammarlaryny hem nysana tutýarlar. Çavuşoglu Ukrainanyň deňiz portlarynda duran galla hasylynyň eksportyny gaýtadan ýola goýmak boýunça gepleşiklerde öňe gidişlikleriň gazanylandygyny aýtdy. Ol Ukrainanyň owuk ojuluk önümlerinin howpsuz geçmegi üçin halkara jemgyýetçiliginiň himayatynyň gerek boljakdygyny duýdurdy.
Burada tabii Ukrayna tahıl ürünlerinin ayçiçek ve ayçiçek yağının uluslararası piyasalara ulaştırılması karşılığında
ol muny amal edip boljakdygyny ynanýandygyny hem sözüne goşdy. Ukraina we Gunwataryň köp hökümeti Russiýany dünýädäki azyk üçinçilik krizisini öz bähwitlerine ulanmakda aýplaýarlar. Mundan öň Moskwa halkara sanksiýalarynyň ýatyrylmagynyň öwüdine Ukraina galla hasylynyň eksport edilmegine mümkinçilik döretjekdigini aýdypdy. Emma Gunwatar hökümetleri bular ýaly ädimi reddettiler. Türkmenistanda pitikli sol sanda Azatlyk radiosynyň azathabar.com web-saýtyny bökdensiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulagymyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulagymyň soňky görnüşini Syphon 3.com web-saýtyndan akyllı telefonuňyzda ýa-da kompýuteriňizde indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azatlyk radiosynyň howpsuz ýagdaýda ýazarlaň.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Çeşme interneti çäklendirmek babatda Keçi we Uluberdi Muhammedowlaryň pozisiýalarynyň tapawutlygyny ýanyna aýdýar. Azatlyk radiosynyň ýagdaýdan habarly Çeşmeti Türkmenistanyň internet ulgamyna hakyky maglumat akymyny mundan beýlek çäklendirip çäklendirmedik babatda döwlet ýolbaşlarynyň pozisiýalarynyň tapawutlygyny ýanyna habar berýär. Çeşmenin maglumatlaryna görä Serdar Berdi Muhammedow we onuň töwereği ýylatyn habar almak mümkinçiliklerini internet ulgamynyň dürli maglumat çeşmelerini mundan beýlek çäklendirmedik VPN ulgamlaryny petiklemedik teklibini öňe sürýärler. Beýlik tarapdan türkmen siýasatynyň jylygyny henizem ödelini saklaýanyny anylýan Gurbanuly Berdi Muhammedow we öňüne gelýän käbir geňeşçiler ýurtda habar we maglumat akymynyň berk çäklendirilmegini talap edýärler. Çeşmeniň sözlerine görä täze prezident we ýakyn töwereği öz pozisiýalaryny häkimiýete awanmagy ahmal içerki howp aladylary bilen düşündirýärler. Şeýlede täze ýolbaşy öz teklibini häkimiýete içerden wehim awanan halatyny daşarky goldaw üçin gapyny açyk saklamak synanşygy bilen delillendirýär. Çeşmeniň sözlerine görä azat metbuaty bir çäklendirmekde tanqid edilýän Türkmenistanyň täze döwlet ýolbaşçysy häkimiýete awanan wehimlere garşy daşary ýurtlarda hereket edýän erkin metbuat serişdelerine türkmen siýasaty barada çap edilýän maglumatlaryň daşarky auditoriýalar üçin öz bähbitlerini peýda getirjekdigini ynanýar. Birinjilik bilen täze döwlet ýolbaşçysy tejribe toplaýan çaşylydy. Uluberdi Muhammedowyň saglyk ýagdaýynyň öwürlük däldigi sebäpli, awanyp biljek türli howplar sebäpli VPN-i ýene adynyň 3 ýyl dolu petiklemedlik kararyna gelipdirler diýip Azatlyk radiosynyň ýagdaýdan habarly çeşmesi maglumat berdi. Bu aralykda Türkmenistan internet ulgamyny ýylatyň erkin maglumat el ýeterliligini berk çäklendirmekde halkara hukuk goraýjy toporlar tarapyndan berk tanqid edilýär. Galwerde ýurtdamar taýyn edilen ýerki prezident saýlawlarynyň soňra häkimetler interneti çäklendirmek işlerini VPN hyzmatlarynyň petiklenilmegini güýçlendirdi. Türkmenistan ähli iri sosial ulgamlary garaşsyz habar saýtlaryny petikli saklaýar. Ulanjylar bu saýtlara girmek üçin VPN hyzmatlarynyň peýdalanmaly. Galwerde ýagdaýdan habarly çeşmeniň maglumatlaryna görä täze döwlet ýolbaşçysynyň ýakyn töwereği interneti çäklendirmelik baradaky tekliplerini halkara maliýe ulgamlarynyň onlaýn hyzmatlarynyň peýdalanmak meýilnamalary bilen hem delillendirýärler. Türkmenistan'a VPN bolmasa daşary ýurtlardaky maliýe dolanşyk sistemalaryna da girip bolmaýar. Türkmen interneti ol saýtlara girip bilmeýär diýip çeşmemiz aýtdy. Onuň sözlerine görä täze ýolbaşy we ýakyn töwereği täze tehnologiýalardan dolu peýdalanmak üçin interneti çäklendirmelik babatda teklipleri maslahat edýän mahaly türkmen siýasatynyň lehengleri öňki prezident Gurbanuly Berdi Muhammedow we käbir geňeşçiler ýurtda bar bolan problemalaryň daşary hyzmatlaryny gazanmak üçin VPN hyzmatlarynyň dolu petiklenilmegini, internet ulgamynyň maglumat çeşmeleriniň berk çäklendirilmegini talap edýärler. Prezidentin hut öde VPN-leriniň petiklenilmegine garşy, emma Uluberdi Muhammedow we käbir geňeşçiler VPN-iň petiklenilmegini isleýärler. Olar ýurdun problematynyň daşary çykmagyny halamaýarlar. Meseläni çözmäge gerek maglumat akymyny petiklemegi makul hasap yerler deyip yağdaydığını xabarlı çeşme Azatlyk radiosunun xabarçısına gurrun verdi. Yatasak yanvarda geçiren Gengişleyin Hoopsuzluk Meclisine Türkmenistan'ın önkü prezident Gurbanuly Berdi Muhammedow yokuru dereceli hoopsuzluk resmilerine yurdun çeğirine internet ulgamynak maglumat çeşmelerini çeklendirmek işlerini kämilleştirmeyi tavsırıptı. 2 yıl odol koronavirus pandemiyasının edil ön yani 2020 yılın fevralına Gurbanuly Berdi Muhammedow Türkmen parlamentin eden çıkışına kompüterin, telefonun ve planşetlerin ziyanları varada gurrun verdi. İnternet döwrüne internet kesmek bilen, onu petikde saklamak bilen ösüş kazanıp bolmajagyny bilseler de, diňe özlerine gerek bolan üçin wagtlaýyn interneti petiklemedlik kararyna gelipdirler diýip Azatlyk radiosynyň ýagdaýdan habarly çeşmesi 9-njy iýunda maglumat berdi. 2016-njy ýylda Serhesir Repartiýorlar guramasy Gurbanuly Berdi Muhammedow internetiň ganym düşmanlarynyň sanyny girdi.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlyk Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem habar vereriz. Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar günnelige mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Mara velayatının bağdarlarında tüyinin bahası ortaça 40 götürüm gımmatladı. Şunlar yerli tüyinin 1 kilogramı 30 manada, daşarı yurtlardan import edilen tüyinin 1 kilogramı 50 manada çenli yokurlandı. Bu arada Adatlık Radyosu'nun haberçisi Mardan haber verdi. Onun sözlerine göre tüylerin nırhları hiline göre ütgöyer. Daş ozun tüyüsünün 1 kilogramı 25-30 manat aralığında bahalanyar. Bundan ozol onun bahası takminan 19 manada dengdi. Daşarı yurtlardan import edilen tüyler hiline göre 45-50 manat aralığında satılıyor. Bunun ozol buların bahası 30-35 manada dengdi. Hedir en pes hili yani il içinde yarma adlandırılan tüyünün 1 kilogramı hem 15 manada yetti. Ol ön 5 manat bahalanyardı deyip yerli yaşayıcı anonimlik şertinde 9. iyunda gurrun verdi. Tüyünün bahasının gımmatlamanın sebepleri var da anık mağlumat yok. Kabir yerli yaşayıcıların aytmağına göre gımmatlamanın sebebi Kurban Bayramının yetip geliyor. Yandı bilen bağlanışıklı. Käbir tüy sövdögärler bolsa tüyinin gımmatlama bilen bağlı yağdayın her yılın tomus aylarında yüze çıkýandygyny aýtdylar. Ýöne munun sebäplerini düşündirmediler. Ýatlasak ýurtda tüyinin gımmatlandygy barada adatlygyň habarçylary geçen ýylyň iýun aýynyň başynda hem habar beripdiler. Şonda aşabatda habarçylarymyz tüyinin bahasynyň 4 manatdan 11 manada çenli ýokarlanandygyny we onuň hem satuwda adalandygyny aýdypdylar. Häzirki gımmatlama toýlaryň, ýaslaryň we sadakalaryň köpüsünde pişirilen palavun hiline hem tesir etirdi. Habarçımızın mağlumatına göre şu günler bu işmelenlerde köplenç tüyünün pes hili görünüşü ardan yarma ulanılıyor.
Palava yokur hili tüyünü koşmak kımmada düşer. Köp hocalıkların maddi yağdayı pes olan için kımmat bahalı tüyünü satın almayarlar. 1 kilogram tüylü palavu pişirme için ortası 60-70 manat çıktı etmeli oluyar. Yarım kilogram et 28 manada, 1 kilogram yerli tüyü 25-30 manada, kaşır 4 manada, 1 tane soğan 1 manada, 1 kese yağ takminan 5 manada den oluyar.
Deyip yerli yaşayıcı belledi. Türkmenistan'da tüyünün kımmatlandığı baradaki mağlumatlar sonku edek Mart ayında yanır Ramazan ayının öňü sirasında gelip goşupdy. Şonda habarçylarymy tüýiniň 1 kilogramynyň 10-11 manatdan 18-20 manada gymmatlandygyny habar beripdiler. Häzirki wagtda tüýiniň bahasynyň gymmatlamagy garawadyrdy dollaryň bahasynyň durnuksuz bolan mahalyna gabat geldi. 7-nji iýunda ýurdun dürli künjegine habarçylarymy dollaryň garawadyr nyrhynyň 20 manatdan 17 manada çenli arzanlandygyny habar berdiler. 9-nji iýunda dollaryň garawadyr bahasy 18 manada ýokarlandy. Bu aralıkta aşabatta kabarçılarımızın biri kevr adık önümlerinin şölün yanvar ve iyun aylarındaki bahalarını öğrendi. Onun mağlumatlarında adık önümlerinin kevirinin belli bir derecede arzanlandığını sinle savoluyor. Çörek yanvarda 5-20 manat bahalanan olsa iyunda 5-15 manat. 1 kilogram un yanvarda 12 manat olan olsa iyunda 8 manat. 1 litre günova karyağı yanvarda 50-60 manat bahalanan olsa iyunda 36-40 manat. 1 yumurtası yanvarda 3-4 manada deng olan olsa, iyunda 1 manat 60 tenge boldu. 1 kilogram şeker yanvarda 25 manat bahalanan olsa, iyunda 16 manat boldu. 1 kilogram kartoşka yanvarda 10 manat, iyunda 7 manada deng oldu. 1 kilogram sığır eti yanvarda 70-100 manat, iyunda 56-60 manat bahalandı. 1 kilogram koyun eti yanvarda 60-70 manat bahalanan olsa, iyunda 54-60 manada deng oldu. Türkmenistan'da sonku bir näçe ýylyň dowamında ilatyň ykdysady şertleri barha yaramazlaşýar. Döwlet dukanlarynyň un we çörek üpçünçiligi bilen bagly problemalary ýitileşýär.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatda ilat üçin suwun ýeterliligi meselesi hasam ýetileşdi. Şu günler ýaşaýyş çaýlarynda gejelerden suw üçinçiligi ketilýär gündizine berilýän suwun batyşynyň derejesi gaty pes bolýar. Adatlyk radiosynyň habarçylary bu barada 8-nji we 9-njy iýunda habar berdiler. Habarçynyň söýlerine görä Aşgabatyň merkezindäki ýaşaýyş çaýlarda suw üçinçiligindäki köpçülikden bökdünçlük 8-nji iýunda gije başlanypdyr. Gejelerine asla suw bolman gündizine batış adaty güýjüň 20%-ne deňde akýan suwun güýji ujypsyzdy. Günün devamında saat 18:00-dan soň ýagdaý biraz gowlaşypdyr. Käbir etraplarda suw püçünçiligi belli bir wagtda berilip başlanypdyr. 9-njy iýunda hem şäherde suw püçünçiligi çäkli tertip töpçün edildi. Gün diýdine soň bir näçe sagatlap ketilenligi we gije suwun doly ýapylandygy habar berildi.
Ýagdaýyň iň erwet tarapy häkimetler suw püçünçiliginiň besedilmegi we Gaýtadan dikeldirmeginiň taýyk wagty barada ilata habar bermek jogapkärçiligini öz üstüne almaýar.
Dip habarçy maglumat ýetmezçiligi sebäpli adamlaryň öz zerurlyklary üçin suwy bar wagtynda alyp geçişmänligini belleýär. Onuň tölerine görä suwun berilýän sagatlarynyň arasyndaky uzak ara kesmelerde ýaşaýyş yerlerine tehniki suw getirilýär. Ýaşaýjylar özleriniň zerurlyklary üçin gaplara suw guýdyryp bilýär. Habarçy suw erwet palçykly we iýsli bu ilatyň zerurlyklary ýurtlyklaryny ätkermezlikdir diýer. Aşgabatyň häkimetleri ýaşaýyş çaýlarynda suw püçünçiliginiň ketilmegi şeýle hem suw püçünçiliginiň dikeldirilmeginiň wagty barada düşündiriş bermeýärler. Bilermenler bolsa ýaşaýyş çaýlarynyň suw püçünçiligindäki häzirki bökdünçlükler awatlaýyş işleri ýa-da tygşytlamak düzgüni bilen baglanşykly bolup biler diýip çak ederler.
Belki de awatlaýyş ýa-da suw turbalaryny täze suw çeşmelerine biriktirmek bilen bagly bolmagy mümkin. Aşgabatda täze bir turba Hazar deňizinden tüýjedilen suwy aktarmak üçin guruldy.
Dip Azatlyk radiosu bilen eferde adyryň tutulmazlygy şertinde gürleşen Aşgabatly gidrogeolog aýtdy we Hazar deňizinden suw getirmek üçin ilkinji suw geçirji turbanyň birinji tapgyrynyň gurulyşy onuň jemleji bölüginiň soňky 2 ýyl bäri alınıp barlanlygyny bellädi. Aşgabatda merkezleşdirilen suw püçünçiligi ýigdirli ketilýär. Ýaşaýyş çaýlarynda suwun köpçülüklüginiň ketilmegi ýylyň dowamında her aýda ýüze çykýar, tomusyň dowamında ýagdaý hatam erwetleşýär. Geçen ýylyň tomus aýlarynda Aşgabatyň ýaşaýjylary ysyda uzak wagtlap suwsuz galypdy. Bilermenleriň pikiriçe suw ýetmezçiligine sebäp bolýan esasy mesele suw püçünçilik ulgamlarynyň suw turbalarynyň könelişmegi bilen bagly. Aşgabatdaky esasy suw geçiriciler döwre baplaşdyrylan ýa-da düwünden täzelenen bolsa belli bir tarap edijilere suw aktaryan ulgam esasanam köne aýlaryň yerleşýän yerlerinde gaty köňülipdir. Aşgabatyň çäginde 1948-njy ýylyň ýer tetremesinden soň gurulan plan jaýlar diýilen hususy jaýlaryň yerleşýän yerleri şeýlede howdan we paraxat etrapçylarından başga Sowet döwründe gurulan beýleki ähli etraplar bar. Bilermenleriň söýlerine görä suw üçin töleglöriň giýirdilmeginden soň suwy tygşytlamak bilen bagly ýagdaý gowlaşypdyr. Ýylat tarapyndan sarp edilýän suwun meçberi epesli adalypdyr. Adamlar maddi sebäplere görä suwy tygşytlap başladylar. Hema soňky 2-3 ýylda güýçli guraklyk sebäpli Garagum kanalyny öz üçin alýan suw çeşmeleriniň hemmesi şäheriň zerurlygy üçin ýeterlik bolmady diýip bilermen bellýär. Onuň pikirinçe suw ýetmezçiliginiň ýene bir sebäbi şäherde köp sanly suwa düşülýän basseinleriň gurulmagyna degişli. Olar üçin uly mukdarda agyz suwy ulanylýar we her hepdede täzelenýär. Aşgabatyň suw çüwdürümleri hem köp suwy sarp edýär. Türkmenistanda ýyllar boýy ýylady üçin agyz suwunyň ýetmezçiliginiň fonunda ýüzlerçe suw çüwdürümi guruldy, guruluşy henizem dowam edýär. Aşgabatyň suw çüwdürümleri sany we gowrumy boýunça Guinness-iň rekordlar kitabyna girdildi. 8-nji ýylda ýurdun ýolbaşçylary Türkmenistanyň suw püçünçiligini üpçün etmek meselesini ara alyp maslahatlaşdylar. Döwlet metbuaty hususanda Amadaryadan we Garagum kanalynyň gelýän suw akymyna päsgil berýän sebäpleri öwrenmek we Hazar deňizinden Aşgabat şäherine çekilýän suwy süýjedijy zawodlaryň gurulyşyna başlamak barada prezidentiň görkezme berenligini habar berdi. Birleşen Milletler Guramasının Azık ve Ovu Kuculuğu Guraması 2021-nji ýylyň sentýabr aýynda Türkmenistanyň Özbekistan bilen birlikde suwdan peýdalanmakda krizis derejesine ýeten ýurtlardygyny ýygnan etdi. Şol bir wagtyň özünde de halkara guramanyň hatawatynda ıssyk howaly Türkmenistanyň ýylatynyň en çemel bäri agyz suwunyň ýetmezçiligini başdan geçirýänligini bellýär. 2019-njy ýylda Türkmenistan suw ýetmezçiligini başdan geçirýän dünýädäki esasy ýurtlaryň biri hökmünde karar edildi. Bütün dünýä baýlyklar instituty tarapyndan şonda neşer edilen suw töwekkülçiligi baradaky hatawata görä Türkmenistan aşa suw ýetmezçiligini başdan geçirýän 17 ýurdun sanawyna girdilipdir.
Azatlyk radiosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğusu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepli yer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde sözülen men Sehra. Türkmenistan'da devam eden yeti iktisadi kıyınçılıkların ve giyin yayran işsizliğin arasında güdoran eklenci göz örtüle ağırlaşan adamların çıkkınsız yağdayından peydalanyan rahatlar köpelyer. Marvel ayetinde adamlara daşır yurtlara alıp gitmeyi vade verip oları aldova salyan bu rahatlar oların pullarını alıp sonra yitirim bolyarlar. Bu arada aldova salınan marlı yaşayıcıların inçemesi Adatlık Radyosu'nun tevittaki haberçısına gurrun verdi. Son keptelerde daşır yurtlara yol açıldı diyen gurrunları yayınlar. İran'dan son her etrafta adamları dışarı devletlere şolsandı Saud Arabistan'a ya da Dubai'ye işlemeye alıp gidiyendiklerini aydiyan kezaplar gurrun yayrattı. Olar kim gidecek olsa hedirden adam alışık başlandı dediler deyip marlı bir yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun verdi. Haberçimizin malumatına göre köp vaktin veri halkara uçur katnolarının kaytadan dikeldilmeğine karışayan köp rayet bu adamların yanına bardı. Olar dışarı yurda gidecek rayetlerden gerekli resmi namaları şolsandı. Sanda yaşayan yerine değişli üy dolandırış edarasından kepilnamanı, pasportının nuskosunu, nikah şahadetnamasını ve 2000 Amerikan dolarını tavşırmağı talep ettiler.
Köp adam daşarı yurtlara gidip zähmet çekmege köp vaxt odal yüreğine döyüp deyin. Yol açılsa bolyar iyidima teretmen şu yurttan çıkacak. Başartım kocalığımı hem alıp gidecek ve iyidima gelecek değil diyen adamların sani sanardan ken. Bu rayetler öğlerini daşarı yurtlara ekitmege vade veren adamlara ekli resmi namalarını ve 2000 doları verdiler.
Deyip pulunu aldıran adamların yeni biri aittı. Bellesek Türkmenistan'da pandemiye sebeple çeklendirilen halkara uçur katnoları henüz hem dolu gücünde dikeldilmedi. Yarım resmi neşirlerin malumatına göre hedirik vakti Türkmenistan Hava Yolları kampanyası değişiklikte heptede bir yedek Dubai'ye ve kazana uçur reisini amala aşırıyarı. Marlı yaşayıcıların sözlerine göre adamlardan resmi namaları ve pulları yığınan rahatlar oların 4. iyunda Dubai'ye alınıp gidilecek deyini vade veriptirler. Yönü şol günden başlap oların mobil telefonları öçüptür ve olar yitirim boluptır.
5 gün veri bu adamlar öylerinde de taptırmayar. Olardan hiç hili haber yok. Bu adamların öylerinin önünde onlarca adamın uyuşup onları tapmağı tinanşiyanlığını görse bolyar.
Deyip marlı yaşayıcı belledi. Onun sözlerine göre rahatları daşarı yurtlara çıkarmağı vade veren adamlar itiraplarda avraylı hocalıklar bolonsun köp adam onların aldığı yolu bilen özlerinin pullarını alacaktığına hiç hili şüphe bildirmeyendir.
Adamların ağlağı bölüge işsiz olonsun onlar çalt inandılar. Köp adam hocalığında barca zadını şoltağında kızıl şahit heplerini tatıp kara bağdırın arkından doğulur satın aldı. Kevirler olsa cayını grevine koyup prosentine pul karz alıp 2000 doları verdi. Hedir bu adamlar katı çıkkınsız yağdaya düştü.
Deyip marlı yaşayıcı belli yer. Pullarını aldıran adamların ençemesinin sözlerine göre olar şikayet bilen yerli polite bölümlerine yüz tutupturlar. Yönü polite köplenç pul verenlerin özünü günahkarlaptır. Polite şikayet ardalarını alıp galiyar yönü derin o işini başlatmayar deyip marlı yaşayıcı aittı. Adatlık baydılanlar barada Marvel ait politesinden boşmaçı mağlumat ya komentari almağa sinanştı. Yönü redaktamızın yerli vaxt bilen öğlen saat 2-5 aralığında eden telefon canlarına hiç kim cevap vermedi. Adatlığın haberçileri daşarı yurtlara gitmek isteyen rahatların aldova salınmağı bilen bağlı yağdayların bundan ozol hem bulunduğuna diyarlar. Olur rahatların pullarını alıp yitirim bulan adamların 3-4 ay geçen son gelip olurun pullarının belli bir bölüğünü iyidine beriyendiğini belli yerler.
Talançılar ya kezaplar topar olup işleyerler. Olar adamların pulunu alıp bir neçe ay ulanyarlar. Sonra da alınan pulları 200-300 dolar kimetip beriyerler. Olar sizi daşarı yurda iverme için yukarıda oturun emeldara para verdik. Olar işi becermediler ve pulu hem izine vermediler diyerler. Adamlar hem pulunu doğru alıp bilmeyerler hem de daşarı yurda gidip bilmeyerler. Üstesine de olar kardalan pulunun prosentini ençeme ay tölümeli bolyarlar. Adamlar suzatları isteler de daşarı yurtları gitmek umidi bilen bu adamlara inanyarlar.
Deyip marlı yaşayıcı sözünü cemledi. Türkmenistan'da global pandemiyanın arasında iktisadi kıyınçılıklar ve işsizlik hasta yitileşti. Bunun bilen bağlı adık yeter yetmezçilik ve haritların devamlı kımmatlamağı ilatın güdören eklencini hasta ağırlaştırdı. Yurtta işsizlere devlet tarafından kömök pulu tas verilmeyen mahalı köçelörde dilekçilik ediyen ve zir divil döreyen adamlar köpüldü. Bu yağdaylar haberçilerimizin sözlerine göre yurt rahatlarının arasında daşarı devletlere işlemek
gitmäge, ýaşamaga ýa-da daşary ýurtlardaky maşgala agdalarynyň ýanyna göçüp gitmäge isleg bildirýänleriň artmagyna getirdi.
Gaderli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndaky galyň.